Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Raspisana poternica za osumnjičenim za ubistvo majke i deteta u Bosni i Hercegovini. Širom Srbije nastavljeni studentski protesti nakon pogibije 15 ljudi 1. novembra u Novom Sadu. Uhapšeno četvoro zaposlenih u Ministarstvu rada Srbije zbog požara u kom je poginulo 8 ljudi. 28 ljudi povređeno u napadu automobilom na protest sindikalaca u Minhenu. Kremlj saopštio da Rusija želi skori sastanak Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Čućete i predsjednika Radija Slobodna Evropa Stivena Kapusa o oslobađanju novinara Andrija Kuznječika iz zatvora u Belorusiji.
Sve zasluge pripadaju Trumpovoj administraciji. Predsjednik Trump je vrlo jasno dao do znanja da namjerava vratiti kući sve ljude koji se drže kao politički zatvorenici širom svijeta, a ima ih na hiljade.
Kao i studente sa protesta u Podgorici zbog nedavnog masovnog ubistva na Cetinju.
Kako bismo opomenuli donosioce odluka u ovoj zemlji da preuzmu odgovornost. Ja, ljuti smo zato što živimo u zemlji koja nije bezbjedna i nažalost to se pokazuje iz dana u dan.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Emir Selimović, osumnjičeni za ubistvo supruge Inele i njihovog 13-godišnjeg sina u Kalesiji u Bosni i Hercegovini, u bekstvu je i za njim je raspisana poternica, javlja Dženana Halimović.
Glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona, admiral Nautović za Radio Slobodna Evropa, potvrdio je kako je prema prvim informacijama smrt nastupila davljenjem.
Ono što možemo reći da je tokom uviđaja istražnim radnjama koje su do sad obavljene utvrđeno da je najverovatnije su ova dva lica, odnosno žena i njen sin, usmrćeni davljenjem. Danas će biti izdata naredba za obdukciju tijela preminuli kako bi se utvrdili tačni uzrok smrti.
Arnautović je potvrdio i kako je osumnjičeni za dvostruko ubistvo Inelin suprug i otac dječaka Emir Selimović. On se nalazi u bjekstvu i za njim je, kaže, raspisana potjernica.
On se udaljio, dakle, nakon počinjenja ovog krivičnog djela, udaljio se sa njenim putničkim motornim vozilom Škoda Fabia.
Prema izjavama nadležnih, u ovoj porodici nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja. Direktor Centra za socijalni rad Kalesija, Muhamed Majdančić.
Ono što mogu reći kao direktor Centra za socijalni rad Kalesije da je nama poznat slučaj porodične situacije u kojoj se desio femicid, da su oni u postupku razvoda braka i da nije ništa naslučivalo da se može desiti ovakav jedan slučaj. Oni, obzirom da imaju stan koji je u zajedničkom vlasništvu, su još uvijek živjeli zajedno, a pokušavali da nađu različita stambena rješenja.
Samo tokom prošle godine u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ubijeno je 5 žena, a u avgustu 2023. u istom kantonu ubijena je Nizama Hećimović. Tokom 2024. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je ukupno 11 žena. Zbog povećanog broja femicida u zastupničkom domu entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, početkom februara je usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Zakonom se povećava zaštita žrtava, osigurava da i žene koje nisu dio bračne zajednice budu zaštićene, da djeca ako borave u prostoriji tokom čina nasilja budu prepoznata kao žrtve nasilja, ali se uvodi i stavka poput policijske procjene rizika. No da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Grupa studenata u Podgorici je održala protest pred zgradom vlade Crne Gore, nezadovoljna postupanjem vlasti u vezi sa nedavnim masovnim ubistvom na Cetinju, javlja Miloš Rudović.
Mi smo danas ovdje kako bismo opomenuli donosioce odluka u ovoj zemlji da preuzmu odgovornost, jer je ta odgovornost njihov posao, posao za koji ih mi plaćamo, građani i građanke ove zemlje.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa predstavnica studentske grupe Hana Rastoder. Kamoš jutro od početka godine održava protesti i blokade, tražeći od premijera Milojka Spajića da smijeni potpredsjednika vlade za bezbjednost Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako su kazali, propusta policije na dan masovnog ubistva.
Taj zahtjev zapravo služi upravo tome da se donosioci odluka uče odgovornosti i da se nauče toj vrsti građanske kritike,
kaže Rastoder. Spajić je međutim odbacio zahtjev studenata, navodeći da je ostavka čin moralne i objektivne odgovornosti, a da su svi članovi vlade podložni promjeni nakon analize njihovih učinaka. Osim ostavki ministara, na protestima su zahtijevali reformu policije, oduzimanje ilegalnog oružja, bolju brigu o mentalnom zdravlju, kao i da se građansko obrazovanje kao obavezan predmet vrati u škole. Učesnici blokade će biti ispred vlade u trenutku kada se bude održavala njena sjednica, koja počinje u 14 časova, koju namjeravaju da ometaju bukom, najavila je Rastoder. Vladajuće demokrate tvrde da iza protesta i blokada na kojima se traže ostavke njihovih zvaničnika, Bečića i Šaranovića, stoje kriminalne grupe i snage bliske Milu Đukanoviću, nekadašnjem lideru opozicione demokratske partije socijalista. Neformalna grupa studenata Kamoš jutra je to negirala.
Mi smo također ovdje zbog toga što smo ljuti, a ljuti smo zato što živimo u zemlji koja nije bezbjedna i nažalost to se pokazuje iz dana u dan. U zemlji u kojoj profesionalnost nikad nije na prvom mjestu, već partijska opredjeljenost u sistemu partitokratije, ne meritokratije, zbog toga smo bijesni i negdje moramo taj bijes da pokažemo.
Poručila je sa blokade Hana Rastoder. Nada se da će građani zbog toga imati razumijevanja za njihovu višesatnu blokadu u strogom centru Podgorice. Zgradu vlade obezbjeđuju policijske snage. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Grupa studenata u Srbiji koja treći dan u protestu pešači od Beograda do Kragujevca nastavila je 13. februara put dugačak 150 km da bi se u subotu pridružila demonstracijama u tom gradu u seriji protesta dugih 2,5 mjeseca na kojima se traži odgovornost za pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu. Na miting je u četvrtak pešice krenula i grupa studenata iz Čačka i Užica po okupljanju ispred Čačanskog fakulteta tehničkih nauka, javlja Branko Vučković.
Građani Topole dočekali su studente skandiranjem ustanak, ustanak. I rečima dobrodošlice koje im je uputila profesorka hemije Karolina Aleksandrović.
Deco naša, dobro nam došli i hvala. Neba. Ustanička Topola vam se poklanja.
Studenti su nakon što su prenoćili u Aranđelovcu nastavili put prema Kragujevcu, a prva stanica za odmor bila je Topola. Njih je tokom jučerašnjeg dana pratilo izuzetno loše vreme sa kišom, snegom i jakim vetrom, ali uprkos tome njihov entuzijazam nije pao. U svim selima između Aranđelovca i Topole studente su dočekivali meštani sa obiljem hrane i pića i povicima "Živeli studenti i živela Srbija", a oni su im uzvraćali pozivom da se u subotu svi zajedno okupe u Kragujevcu. Prema Kragujevcu se sa zapada kreće i kolona studenata iz Novog Pazara, Kraljeva, Čačka, Užica i Gornjeg Milanovca. U toj koloni se nalazi više od 250 studenata koji su na put dug 60 km krenuli iz Kraljeva i Čačka. Toj koloni su se u mjestu Bresnica pridružili i članovi udruženja Šajkača koji će ih traktorima pratiti do Knića, gdje će studenti noćas prespavati, a potom u petak prepodne nastaviti put prema Kragujevcu. Sve kolone na putevima prema Kragujevcu obezbeđuju policijski automobili koji ih prate od njihovih polaznih tačaka. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sa studentom Beogradskog saobraćajnog fakulteta Jovanom Vukovićem iz protestne kolone tokom odmora u Topoli razgovarala je naša Mila Manojlović.
Najteže je bilo juče kada smo iz Orašca krenuli prema Aranđelovcu zato što je bilo leda, bilo je izuzetno hladno i mokar je bio put i dosta kolega i popadalo, srećom niko se nije povredio. Najbolji utisak je emocija ljudi koji su nas dočekali u raznim mjestima kroz koje smo prolazili i prosto taj neki način na koji oni nas vide. Jer ja sam tek sad imao priliku da zapravo shvatim da smo mi u njihovim očima neki heroji i oslobodioci. Najbitnije je da smo im poslali poruku i da svi znaju prosto da ne planiramo da odustanemo, da nećemo odustati od borbe za pravdu, jer prosto sutra treba da živimo u ovom društvu, treba nam sistem koji je zdrav, da ne moramo prosto da idemo odavde i da tražimo negde bolje, kad možemo ovo mjesto i ovo društvo da učinimo boljim za nas.
Deo zaposlenih Radio Televizije Srbije protestovao je u Beogradu zahtevajući izveštavanje javnog medijskog servisa u skladu sa pravilima profesije. Na njihov poziv se ispred Radio Beograda okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima su bili studenti u blokadi, izveštava Dušan Komarčević.
Novinar Radio Beograda Miša Stojiljković rekao je u obraćanju okupljenima da su oko 2.500 zaposlenih u javnom servisu taoci jednog dela informativnog programa koji ne prenosi sve informacije od javnog značaja za građane Srbije.
Ipak, mi smo danas tu i tražimo isto. Trenutnu promjenu uređivačke politike i izveštavanje u skladu sa pravilima profesije.
Studentkinja novinarstva na Beogradskom fakultetu političkih nauka Jelena Tomašević rekla je u svom govoru da akademci traže od Radio Televizije Srbije da prestane da manipuliše činjenicama i počne da izveštava u interesu javnosti.
Javni servis mora da bude servis svih građana. Zbog vas ne gubimo veru, već dobijamo želju da vratimo novinarskoj profesiji ugled koji zaslužuje.
Njena koleginica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Ivona Marković, rekla je da ovaj protest nije samo borba za transparentniji rad javnog servisa, već i za budućnost novinarske profesije.
Studiramo novinarstvo u zemlji u kojoj su slobodni mediji retkost, u kojoj se istina guši pre nego što dobije priliku da se čuje i u kojoj javni servis ćuti upravo onda kada bi morao da govori. Zato smo danas ovde. Jer ne pristajemo na to.
Okupljeni su u 11.52 u 15-minutnoj tišini odali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Četvoro zaposlenih u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja Srbije uhapšeno je zbog sumnje da su omogućili rad domu za stare u Barajevu, u kom je 20. januara u požaru poginulo 8 ljudi, iako nije ispunjavao uslove. Tužilaštvo sumnja da nisu vršili dužnosti i da su zloupotrebili ovlašćenja. Stari Savski most u Beogradu trebalo bi da bude uklonjen do proleća, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On je rekao da uprkos protestima građana protiv njegovog rušenja, radovi na rasklapanju idu po planiranoj dinamici. Deo građana Srbije dežurstvima na licu mesta od jeseni čuva Savski most od rušenja, protiveći se planu vlasti Srpske napredne stranke, dok taj objekat od građana koji ga ne daju, danonoćno čuvaju kordoni policije. Sindikati prosvetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Bosne i Hercegovine najavili su nove proteste, javlja Mirsad Behram.
Sve opcije su otvorene. Poručili su danas u Mostaru na vanrednoj konferenciji za medije predstavnici 4 sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama na hrvatskom i bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Među tim opcijama su i novi protesti te obustave rada. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Goran Miličević je uz ostalo rekao kako nezadovoljstvo među zaposlenima raste.
Evo ovu tiskovnu konferenciju smo mi ćemo iskoristiti da najavimo daljnje sindikalne aktivnosti. Planiramo organizirati okrugli stol na temu obrazovanja, pozvati i političke stranke da sudjeluju, ali naravno da nećemo stati na tome. Najavljujemo i daljnje sindikalne aktivnosti kao što su prosvjedi, obustave rada.
Do najave novih protesta i štrajkova dolazi u trenutku dok je još uvijek na snazi odluka Općinskog suda u Mostaru, koji je 25. decembra prošle godine donio mjeru privremene zabrane štrajka na apelaciju vlade HNK uz obrazloženje da se krše prava djece na obrazovanje. Štrajk je trajao od 26. novembra do 25. decembra. Rad je bilo obustavilo preko 2.500 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok oko 20.000 djece nije pohađalo nastavu oko mjesec dana. Predstavnici 4 sindikata prosvjetara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su se na tu odluku žalili kantonalnom sudu u Mostaru, ali konačna presuda još nije donesena. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u HN kantonu Goran Miličević je o tome rekao.
Nama je zabranjen štrajk, ali prosvjedi nisu zabranjeni, a to su oni su organizirali kao dvosatne obustave rada. Znači, mi i dalje imamo pravo na jednosatne i dvosatne obustave rada i mi imamo pravo na prosvjede.
Podsjetimo, štrajkove upozorenja i više protesta sindikati prosvjetara u HNK su pokrenuli još u jesen 2023. godine. Tražili su uz ostalo povećanje plata od 15% zbog povećanih troškova života uzrokovanih inflacijom. Vlada HNK je nudila povišicu od 10% uz obrazloženje da porezni prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata, te da vlada neće dozvoliti neodgovorno trošenje novca iz kantonalnog budžeta. Predstavnici 4 sindikata su se osvrnuli i na vanrednu sjednicu kantonalne skupštine od 27. januara, na kojoj je stanje u obrazovanju bilo jedina tačka dnevnog reda. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić.
Tematska skupština nije donijela nikakav rezultat koji je pogodan za nas. Mi smo vidjeli tamo da nemamo podršku kod većine zastupnika u skupštini HNK. Upoznati se ste sa tim da smo se kratko mogli obratiti, da nismo mogli diskutirati o bilo čemu što su zastupnici poslije nas govorili, tako da ta sjednica nije urodila plodom.
Zbog toga sindikat i namjerava organizirati poseban okrugli stol na kojem će iznijeti stanje u oblasti obrazovanja za koje tvrde da je pred kolapsom i da će HN Kanton ostati bez stručnog kadra. Saopćili su danas i da su vladi HNK posljednjih dana uputili zahtjev da im se dostavi pismena ponuda o onome što nudi vlada, ali da odgovor još nije stigao. Predstavnici sindikata su se osvrnuli i na odluku vlade entiteta Federacija BiH o obavezi isplate minimalne plate od 1000 maraka, što je oko 511 eura. Kažu da brojni zaposleni tu platu nisu ni dobili jer im je odbijeno 10% poreza, pa su dobili 930 maraka. Asistentima u nastavi plata nije ni povećana, nego je ostala na 800 maraka, ustvrdili su predstavnici sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Evropske sile, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, saopštile su da moraju da učestvuju u pregovorima o Ukrajini i da bi pravedan sporazum sa bezbednosnim garancijama osigurao trajni mir. Zajednički ciljevi trebalo bi da uključe stavljanje Ukrajine u poziciju snage, navodi se u zajedničkoj izjavi 7 evropskih zemalja i Evropske komisije. Kremlj je saopštio da želi da se ubrzo održi sastanak predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa, kao i da je osim u Ukrajini potreban razgovor o bezbednosti u Evropi. Najmanje 28 ljudi je povređeno 13. februara kada je vozač automobilom uleteo u sindikalne demonstracije u Minhenu, saopštile su vlasti Nemačke. Policija navela da veruje da se radi o namjernom činu i da je uhapšen napadač, 24-godišnji tražilac azila iz Afganistana. Tri muškarca osuđena su zbog ucene porodice bivšeg vozača Formule 1 Mihaela Schumachera. Kako je prenela DPA, sud u Wuppertalu osudio je prvooptuženog na 3 godine zatvora, njegovog sina uslovno na 6 mjeseci, a bivšeg radnika obezbeđenja u porodici Schumacher uslovno na 2 godine. Saopšteno je da su tražili 15 miliona evra da ne bi objavili privatne fotografije i Schumacherovu medicinsku dokumentaciju. Mihael Schumacher je od juna 2014. na kućnom lečenju posle bolničke intervencije zbog povrede glave na skijanju godinu dana ranije. Novinar Radija Slobodna Evropa Andrej Kuzničik pušten je iz zatvora u Belorusiji posle više od 3 godine zbog optužbi koje su američki zvaničnici ocenili kao politički motivisane, prenosi Dušan Komarčević.
Oslobađanje Andreja Kuznječika, oca 2 dece, 12. februara dolazi dan nakon što je Trumpova administracija osigurala oslobađanje američkog učitelja Marka Fogela iz Rusije, ključnog saveznika Belorusije.
Ovo je radostan dan za Andreja, njegovu suprugu Alesiju i njihovo 2 male dece. Nakon više od 3 godine razdvojenosti, ova porodica je ponovo zajedno zahvaljujući predsjedniku Trumpu.
Izjavio je predsjednik i izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus u izjavi 12. februara, ističući napore državnog sekretara Marka Rubija i njegovog tima, kao i podršku litvanske vlade. On je izrazio nadu da će i Ihar Losik, još jedan novinar Radija Slobodna Evropa koji je trenutno pritvoren u Belorusiji, također biti oslobođen. Andrej Kuznječik je uhapšen 25. novembra 2021. nakon što su ga 4 neidentifikovana agenta službe bezbednosti pratila kući i prvobitno je osuđen na 10 dana zatvora zbog optužbi za huliganstvo koje je odbacio. Nakon što je odslužio tu kaznu, Kuznječik nije pušten, već je ponovo optužen, ovaj put za navodno stvaranje ekstremističke grupe, što zvaničnici Belorusije mjesecima nisu otkrili Kuznječikovim rođacima i kolegama. Regionalni sud na istoku Belorusije je juna 2022. proglasio Kuznječika krivim i osudio ga na 6 godina zatvora nakon suđenja koje je trajalo samo 1 dan. Grupe za ljudska prava u Belorusiji označile su Kuznječika kao političkog zatvorenika, a njegov slučaj se smatra delom šire kampanje represije protiv novinara Radija Slobodna Evropa i nezavisnih medija u Belorusiji. Represija je usledila nakon što su zemlju potresli masovni protesti zbog spornih predsjedničkih izbora 2020. godine, na kojima je dugogodišnji autoritarni vladar Aleksandar Lukašenko osvojio svoj šesti uzastopni mandat. Opozicija i zapadne vlade kažu da su izbori bili namešteni. Prošlog mjeseca beloruski državni televizijski kanal ONT emitovao je nekoliko segmenata propagandnog filma o novinarima Radija Slobodna Evropa koji su držani u beloruskim zatvorima, optužujući ih da pokušavaju da zapale Belorusiju. U segmentu Kuznječik izgleda iscrpljeno dok razgovara sa jednim od autora filma u, kako se čini, zatvorskom okruženju. Može se vidjeti kako pada sneg sa rešetkama i zatvorskim zidovima u pozadini. Segment je završio snimkom kako ga odvode pod stražom. U međuvremenu američka državljanka Anastasija Nuhver jednostrano je puštena iz beloruskog zatvora 26. januara. Pojedinosti oko njenog pritvaranja ostaju nejasne, a njeno ime ranije nije bilo u javnom diskursu. Minsk nikada nije otkrio njeno ime, a Washington ne objavljuje imena pritvorenih Amerikanaca u inostranstvu bez pristanka njihovih porodica.
Kuznječika je u Viljnusu dočekao i predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus, koji govori za naš program.
Imao sam sreću da Andreju poželim dobrodošlicu nazad u Viljnus i on je dobro. To je izvanredno s obzirom na to koliko je dugo bio u zatvoru, a da nije bilo odlučnih akcija Trumpove administracije i nekih posvećenih američkih diplomata, nisam siguran da bi se ovaj dan ikada desio. All credit goes to the Trump administration. Sve zasluge pripadaju Trumpovoj administraciji. Predsjednik Trump je vrlo jasno dao do znanja da namjerava vratiti kući sve ljude, sve Amerikance koji se drže kao politički zatvorenici širom svijeta, a ima ih na hiljade. Ali u ovom slučaju odajemo priznanje predsjedniku jer je Andrej državljanin Bjelorusije i pitanje je zašto bi SAD radile ovo. Jednostavno rečeno, to je posao koji radi u njegovom slučaju Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda ili Radio Liberty. Njihov rad cijeni Trumpova administracija i naša publika. Oni znaju da naša publika ima tačne i provjerene informacije i u mnogim slučajevima, kakav je zasigurno u Bjelorusiji, mi smo posljednji ljudi koji rade i koji su i dalje posvećeni predstavljanju istine.
Šta međunarodne medijske organizacije mogu učiniti da zaštite svoje novinare?
Pa ovo su jako teška vremena za ljude koji se bave novinarskim poslom. Bez sumnje mogu da kažem da su ljudi, muškarci i žene Radija Slobodna Evropa, Radija Liberty, među najboljima od najboljih. Na ovaj ili onaj način svaka osoba koja radi za nas je u opasnosti. A zašto? Vrlo jednostavno rečeno, to je zato što naši novinari rade dobar posao, drže ljude odgovornim, postavljaju teška pitanja ljudima koji možda ne vole da im se postavljaju teška pitanja i plaćaju veoma visoku cijenu. Nekad su zatvoreni, nekad maltretirani, ponekad su njihove porodice uznemiravane. I to samo na glašava da je istina prijetnja ovim zemljama i ovim liderima koje pokrivamo. Mi ne pokrivamo, ako razumijete, slobodnu Europu. Pokrivamo mjesta gdje sloboda medija više ne postoji ili je ugrožena. I tu radimo i tu se fokusiramo. I zato još uvijek imamo ljude koje drži Bjelorusija, Rusija, Krim pod ruskom kontrolom, u Azerbejdžanu, u Iranu i tako dalje i tako dalje. Duga je lista ljudi koji rade za ovu kompaniju i koji su večeras zatvoreni. I vrijeme je da se prekine ova mrska praksa zatvaranja i pokušaja ušutkivanja novinara. To neće uspjeti. I vrijeme je da svi shvate koliko je ozbiljan ovaj problem. I apsolutno smo zahvalni predsjedniku Trumpu što je prepoznao koliko je hitna bila potreba. Bez njegovog truda, mislim da ne bismo bili ovdje večeras. Dodao bih još da kada sam mogao da vidim večeras kako se ova porodica ponovo okupila i suze radosnice i malog petogodišnjeg dječaka koji upoznaje oca prvi put, jer je otac bio u zatvoru veći dio njegovog života. Da ih vidim kako se zajedno igraju na podu i kako njegova divna 11-godišnja kćerka ima priliku pokazati svoja umjetnička djela ocu. I naravno, Andrejeva voljena žena koja mu je dala najduži zagrljaj. Osjećao sam se počašćenim što sam bio tamo sa tom porodicom na njihovom okupljanju. Tako da ovo je stvarno dobra noć.
Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Danas se obeležava Svjetski dan radija, povodom 13. februara 1946. kada je osnovan Radio Ujedinjenih nacija. Radio Slobodna Evropa počeo je emitovanje programa na južnoslovenskim jezicima 31. januara 1994. kada je u etar puštena prva emisija za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa počela reorganizaciju Američke agencije za državnu pomoć, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio istragu o njenom poslovanju u tom BH entitetu, javlja Goran Katić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske istražuje poslovanje organizacija u ovom BH entitetu kojima je agencija za USAID donirala novac. Potvrđeno je to za Radio Slobodna Evropa iz ovog ministarstva, u kojem navode da postupaju na osnovu javno objavljenih informacija o mogućim zloupotrebama sredstava i pod nadzorom nadležnih tužilaštava. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava, nevladine organizacije iz Bijeljinin, koja je redovno sarađivala sa USAID-om, poručuju da ih MUP još nije kontaktirao. Prema njihovim procjenama, posljednjih godina su dobijali oko 51.000 evra godišnje od ove organizacije, nešto manje od 30% njihovog budžeta. Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora, u izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje da nisu uopšte zabrinuti zbog najavljenih istraga.
Radimo po zakonima Republike Srpske, poštujemo finansijske protokole i Republike Srpske i donatora, sav novac koji imamo, koji ide za naše aktivnosti ovdje, preko domaćih banaka u Bijeljini, sve obaveze plaćamo Republici Srpskoj.
Poziva vlasti da oni umjesto prijetnji istragama pomognu aktivnosti boraca za ljudska prava, boraca protiv korupcije, ekoloških aktivista, onih koji rade na izgradnji tolerancije.
Uvijek biti oni ljudi koji žele da slobodno misli, da govori i koji smatraju to svojim prvim zadatkom. A ona vlast koju ljudska prava smetaju, pa to je autokratska vlast.
U septembru 2023. iz kancelarije USAID u Bosni i Hercegovini je rečeno za Radio Slobodna Evropa da je od rata u BiH stiglo više od 2 milijarde dolara američke pomoći, od čega je 638 milijuna u Republiku Srpsku. Pomoć se fokusirala na podršku demokratskoj vladavini, ekonomskom rastu, sprovođenju zakona, pravosuđu, ujedinjenim multietničkim oružanim snagama i civilnom društvu. Naveli su između ostalog da će nastaviti sa podrškom slobodnim i nezavisnim medijima koji pozivaju vlasti i one na pozicijama moći na odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dok se građani Tetova u Severnoj Makedoniji suočavaju sa ekološkim i komunalnim problemima, opština je započela preimenovanje ulica, trgova i parkova, pripremila Dženana Halimović.
Saobraćajne gužve na bulevarima, nepropisna parkiranja i smeće na trotoarima, rupe na ulicama, psi lutalice među građanima. Ovo je slika u centru Tetova, grada koji je i ove zime obavijen zagađenim zrakom.
Narod ne se prašava.
Građani se ne pitaju, pitaju se političari, šta narod može.
Inicijativa
koju je preuzela opština za promjenu ulica je predizborni populizam.
I prije 18 godina opština Tetovo, koju je tada vodio načelnik Hazbilika, započela je proces preimenovanja ulica u gradu. Odbornici Tetova jednoglasno su glasali za, ali vlada nije dala zeleno svjetlo i tako je došlo do nesporazuma oko imenovanja tetovskih ulica između opštine i vlade. Jedan od takvih primjera je bulevar Maršala Tita, koji opština zove Ilirija. Neki građani dobijaju račune od lokalnog komunalnog preduzeća sa adresom Ilirija, dok u njihovim ličnim dokumentima stoji ulica Maršala Tita. Trenutna inicijativa opštine je na samom početku, kaže Argent Veliju, predsjednik radne grupe za preimenovanje ulica.
Da se podobri to i život.
Da bismo poboljšali život, smatram da svaki građanin treba da ima jednu adresu.
Angel Karapetrov, savjetnik VMRO DPMN je u opštini Tetovo.
Cilj ovoga je bio riješiti problem, a ne stvoriti novi.
Inicijativu za promjenu naziva ulica preuzeo je gradonačelnik Kasami, iz razloga što je do 90. godina prošlog vijeka zemlja bila pod Jugoslavijom i imala komunistički sistem u kojem su se slavili drugi heroji. Alijana Simovska, predsjednica opštinske organizacije Saveza boraca Tetovo.
U augustu prošle godine smo mu dostavili takvo pismo i zamolili ga da ne dira prošlost, jer se korijeni makedonskog naroda, države, ne smiju micati iz makedonske države.
Pripremila Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.